Blaðsíða 11. Gaman. Bentu á nefið.
Nef.
Lokaðu augunum.
Augu.
Opnaðu munnin.
Munnur.
Togaðu í eyrun.
Eyru.
Hvaða dag? Skrifaðu daginn. Nína kennari segir sögu. Símon lærir að telja á íslensku. Pappi og Símon kaupa úlpu. Sonja byrjar að skrifa í dagbókina. Pappi kaupir úlpu handa Símoni. Símon og Sonja fara í sund. Vikan. Mánudagur. Þriðjudagur. Miðvikudagur. Fimmtudagur. Föstudagur. Laugardagur. Sunnudagur. Ég ætla að fara í sund. Mér finnst gaman í sundi.
Ekki mér. Mér finnst leiðinlegt að synda.